שהוא אני סתום הרי כזה ביזנס, כזה תרדו נעשיס ביזנס, נעשי לביזנס רזונסיס, תאוור רדקטורי, זו יהיה צ'ואנגיר הזה, תהיה לא משהו דוביס פעת נזויית מוגס סלמבית. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის სმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდა ვეტყვი რომ ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა თუმცა ერთი წლის წინ იყო ზუსტად როცა გამოქვეყნდა წინასწარი შედეგები მცირედ იცვლება არის წინასწარ და საბოლოო შედეგებს შორის და ჩავთვალეთ რომ საინტერესო სურათი დაიხატა იმ თვალსაზრისით თუ როგორ ვთქვათ ეკონომიკური ცხოვრება ნაწილობრივ რა თქმა უნდა სრულად არასახავს აირჩია საქართველოს მოსახლეობამ სად აირჩია სად ურჩევნია მას ცხოვრება იმისთვის რომ თავი გაიტანოს ან რაღაც საქმიანობას მიყვეს და ასევე საინტერესო არის ძალიან სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილი და სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღეს ისევე როგორც ზოგად მონაცემებზე ბატონ ზვიათთან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვიდრე ბატონ ზვიათ სიუჟეტს გავუშვებდეთ რომელიც რონამ ჭედლიშვილმა მომამზადა ზოგადად ამ აღწერის შედეგებზე მინდა კითხოთ აი როდესაც გადახედეთ ამ მონაცემებს იყო თუ არა ეს თქვენთვის როგორც ბიზნეს რეზონანსის მთავარ რედაქტორისთვის ესე ვთქვათ სურათი რაზეც ახლა ვლაპარაკობდი ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრების
რამდენადაც ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე ამ თემების გაშუქება და ამ თემებზე წერა ზოგადი სურათი ისე რა ცნობილი იყო ჩვენთვის თუმცა თუ გადავხედავთ განსაკუთრებით ერთ მონაცემს რომელიც ეხება ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურაში ცვლილებას ესე დაზუსტებით ამ მონაცემების გამოქვეყნება და ანალიზმა გარკვეულწილად სავალალო შედეგი მოგცა და მოულოდნელიც იყო ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის საქმე ის არის რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში სოფლის მოსახლეობის წილი კვეთრად შემცირდა საქართველოში 23%-ზე მეტი აკლება 23.7% აკლება განიცადა ქალაქის მოსახლეობამაც დაახლოებით 7% არის ქალაქის მოსახლეობის კლებაც მაგრამ მოგხსენებათ როდესაც 12 წელს განმავლობაში თითქმის მეოთხედით მცირდება სოფლის მოსახლეობა ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს ქვეყანაში და იმ პრობლემებს და სოციალურ პრობლემებს მეტყველებს რომელიც განსაკუთრებით არის რეგიონებში.
სვენელს შევახსენოთ ბატონ ზვიათ რომ როცა ვლაპარაკობთ და ვიტყვით აწი კიდევ გაცემის განმავლობაში შედარებაზე შედარება ხდება 2014 წლის აღწერის შედეგებისა 2002 წლის აღწერის შედეგებსა. თქვენ კი ახსენეთ მაგრამ მაინც რომ
ბოლო აღწერა იყო 2002 წელს შემდეგ წესით უნდა ყოფილიყო 2012-ში ყოველ წელიწად ერთხელ უნდა იყოს მაგრამ გადავეწია და ჩატარდა 2014 წელს. ამ ყველაფრიდან მივიღეთ შედეგი ის, რომ ქალაქის მოსახლეობის წილი გაიზარდა და მიაღწია 57.2%, რაც არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ისტორიულად, რაც კი ყოფილა საქართველოს სოფლის მოსახლეობის წილი 53% ჩამოცდა. ხა, საქართველოს ის რატომ არის სოფელი და სოფლის მოსახლეობა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო ყოველთვის მამოძრავებელი ძალა ქართული ეკონომიკის და ქართული მეურნეობის და ზოგადად ისტორიულად მთელი ქვეყნისათვის.
და სხვა დატვირთვებიც ქონა, ბატონ ზვიათ, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ. მინდა რომ, ესე ვთქვათ, ზოგადი სურათისთვის ჩვენ კიდე სხვა მონაცემებსაც შევეხებით და ნაწილი უკვე ვთქვით კიდეც. მოდით სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა, რომელიც ნურამ ჭედლიშვილმა მოამზადა ამ გამოკვლევის აღწერის, უფრო სწორად ასე ქვია, საყოველთაო აღწერის შედეგებზე და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი, რადგან ფიქრობ მსმენელი, ვინც ახლა შემოგვიერთა, არადევნებდა თვალს ასე ამ ამბებს, იმ მსმენელისთვის განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება ამ ამბის მოსმენა. ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ შეადგინა 3.713.804 ადამიანი. რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით არის 15%-ით ნაკლები. შემცირება უფრო მეტად, როგორც ბატონმა ზვიადმაც აღნიშნა უკვე ჩვენს ეთერში აგერ, უფრო მეტად განიცადა სოფლის მოსახლეობამ. ზოგადად კი მოსახლეობის რიცხოვნობის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირება რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში აღინიშნებოდა. ყველაზე ნაკლები კი აჭარაში. რამ გამოიწვია ცვლილებები მოსახლეობის სტრუქტურაში და როგორ გაგრძელდება მონაცემების ანალიზი, რადგან ეს არის მონაცემები აღწერისა, რომელიც მოგვიანებით კიდევ და კიდევ გაანალიზდება. ჩვენი პირველი მცდელობა ახლა ეთერში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების დამუშავება საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მერი დაუშვირის თანახმად კანონით გათვალისწინებული 18 თვე დასჭირდა და საბოლოო შედეგები შემდეგ მონაცემებში ჩამოყალიბდა.
ქვეყანაში ცხოვრობს 3,713,804 ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 2,122,000 კაცს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 1,591,000 კაცს. გენდერულ წილში გადანაწილებით 1,912,000 ქალი არის, ხოლო 1,722,000 მამაკაცი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ბევრი ინდიკატორი გამოვაქვეყნა ჩვენ და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ შევიდეს უშუალოდ ჩვენ საიტზე და მისთვის საჭირო მონაცემები განათლება იქნება, ეროვნება იქნება, აღმსარებლობა იქნება თუ სხვა მონაცემები მოიწიოს.
2014 წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან ერთად ჩატარდა ასევე სასოფლო სამეურნეო აღწერაც, რომელმაც მოიცვა ყველა ის შინამეურნეობა და იურიდიული პირი, რომელსაც საკუთრებაში ან დროებით სარგებლობაში ჰქონდა სასოფლო სამეურნეო მიწა. ჰყავდა პირუტყვი, ფუტკრის ოჯახი, ფრინველი ან ჰქონდა მრავალწლოვანი ნარგავები. სასოფლო სამეურნეო აღწერის ძირითადი შედეგებით ქვეყანაში სულ 642,000 მეურნეობა, მათ შორის 640,000 შინამეურნეობა და 2,200 იურიდიული პირია. რომელია მეურნეობების რაოდენობით ყველაზე დიდი და ყველაზე პატარა რეგიონები? ამ შეკითხვით საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს მაია გუნცაძეს მიმართეთ.
ყველაზე დიდი რეგიონი გახლავთ იმერეთის რეგიონი, სადაც განთავსებულია 126,000-მდე მეურნეობა, ხოლო ყველაზე მცირე მეურნეობების რაოდენობა დააფიქსირდა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში. ჩვენი მეურნეობების აბსოლუტური უმრავლესობა 77%-ზე მეტი არის მცირემიწიანი და ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ მიწას. მათ შორის გენდერულ ჭრილში საინტერესო აღინიშნოს, რომ სასოფლო სამეურნეო აქტივობებით დაკავებულია 31%-მდე მეურნე ქალები.
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით ქალები ზოგადად მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ 42.3%. აქვე შეგვიძლია დავაზუსტოთ, რომ საქალაქო დასახლებებში მცხოვრებ მოსახლეობაში სოფლად მცხოვრებლებთან შედარებით მეტი ქალი ცხოვრობს. და კიდევ ერთი, 42-დან 47%-მდე მოიმატა ურბანიზაციის დონემ და ქალაქის მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში გაიზარდა. თუმცა ქალაქის მოსახლეობის გაზრდა, როგორც საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამართულოს უფროსი პაატა შავიშვილი ამბობს, ცალკეულ შემთხვევებში სხვა გარემოებებსაც უკავშირდება.
მეორე დიდი ქალაქი გახდა უკვე არა ქუთაისი, არამედ ბათუმი თბილისის შემდეგ, მაგრამ ამასაც თავისი ახსნა აქვს, რადგან ბათუმი მას შემოერთა ხელვაჩაურის რაიონის სოფლები და შესაბამისად ამის გამოც გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. იყო 122,000, გახდა უკვე 152,000 თუ აღწევთ. ქუთაისი დარჩა თავის ბუნებრივ საზღვრებში და ასე ვთქვათ, ბათუმის ქვემოთ ჩაჯდა. ქუთაისისთვისაცო საზღვრები გაზრდილიყო, ალბათ შეიძლება ბათუმისთვის გადაეჭარბებინა.
პაატა შავიშვილი ამბობს, რომ აღსანიშნავია ასევე ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის 7%-ით მატების ფაქტიც ბუნებრივად ყოველგვარი საზღვრების ცვლილებების გარეშე. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ 2002 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 2014 წლის აღწერის შედეგების თანახმად საქართველოს მოსახლეობის 15%-ით დაახლოებით 640,000 ადამიანი შემცირება დიდწილად სავარაუდოდ ემიგრაციის მაჩვენებლის გაზრდას უნდა უკავშირდებოდეს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც არალეგალური მიგრაცია ვერ აღირიცხება. აღწერის შედეგების მიხედვით ემიგრანტთა რაოდენობამ შეადგინა 98,500 ადამიანი, მათ შორისაც უმრავლესობა 45% ქალია. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები სახელმძღვანელოდ ვერ იქცევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის და მას არანაირი შემხებლობა არ შეიძლება ჰქონდეს საარჩევნო სიებთან.
დასახელებული ციფრები, რაც უკავშირდება საზღვარგარეთ ყოფა მომრჩევლებს, არის მხოლოდ ამხოლოდ ის ციფრი, რომელიც ითქვა მოსახლეობის მიერ აღწერის დროს. ვინაიდან საარჩევნო მიზნებისთვის აღწერა, სტატისტიკურ აღწერას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. საარჩევნო სიაში შედის ყველა ის ადამიანი, ვინც არის საქართველოს მოქალაქე. იმყოფება საზღვარგარეთ იმყოფება საქართველოში 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებში საზღვარგარეთ გაიხსნება უბნები რამდენი უბანისა და ეს ჯერჯერ რა თქმა უნდა დასაზუსტებელია ამას ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებთ ხოლმე
2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი კი იწყება და მის დამუშავებაში გაეროს მოსახლეობის ფონდიც ერთვება. ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე ამბობს, რომ საჭიროა მოძიებული ინფორმაციის გადამუშავება და მისი პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვისთვის გამოყენება.
პირველ რიგში მიმდინარეობს ტექნიკური დახმარება მოსახლეობის რაოდენობის გადათვლისათვის, უკუ გადათვლისათვის 2014 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით წინა წლების დემოგრაფიული მაჩვენებლების გადათვლისათვის. ეს არის საკმაოდ რთული და ასე ვთქვათ კომპლექსური ანალიტიკური სამუშაო. ეს მუშაობა მიმდინარეობს და გარდა ამისა, გამოქვეყნებისთანავე უკვე ნელ-ნელა დაიწყება სიღრმისეული ანალიზი აღწერის მონაცემების სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით.
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. აღწერამ ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 82% მოიცვა ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარდა.
თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭერტლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას. ნაწილი ამ შედეგებისა გაგაცნოთ ნონამ, ასევე თქვენ შეიტყვეთ, რომ ეს მონაცემები კიდევ და კიდევ დამუშავდება და არაერთი გამოკვლევის, ასე ვთქვათ, მასალად იქცევა. დღეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, პირველადი მცდელობა გვაქვს, რომ ნაწილს ამ აღწერის შედეგებისა შევხედოთ სწორედ ანალიტიკური თვალით. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ამის ამბიცია. ჩვენი სტუმარი ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, გვეხმარება დღეს ამაში. იმედი მაქვს თქვენს დაგაინტერესებთ ეს თემა. თუ კი რამე შეკითხვა გაქვთ ან ამ მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. და ბატონო ზვიათ, შეგაწყვეტინეთ მე საუბარი. ჩვენ თქვენ შეუდექით ლაპარაკ სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილზე და მინდა რომ მოგცეთ ახლა საშუალება სწორედ გააგრძელოთ.
საუბარი ქონდა ჩვენ.
მნიშვნელოვანი რატომ არის ასეთი მკვეთრი ხო ცვლილება, დიახ. 23%-ით არის დაკლებული სოფლის მოსახლეობა.
ქალაქი სადა სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურაში გვაქვს უკვე ძალიან დიდი სხვაობა 57%-ზე, 53%-ზე. და ეს არის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელი, რაც კი ყოფილა ზოგადად საქართველოში ისტორიულად. ახლა რა როგორ იყო ეს აღწერის მონაცემების მიხედვით და როგორ იყო ისტორიულად? ნახოთ 1897-17 წლის აღწერის მონაცემებს თუ გავითვალისწინებთ, მაშინ ქალაქის მოსახლეობა იყო 15%. ხოლო სოფლის მოსახლეობა იყო 85%. 1929 წლის აღწერის მონაცემებს თუ გავითვალისწინებთ, სოფლის მოსახლეობა იყო 70% და ქალაქის მოსახლეობა 30%. რატომ არის მნიშვნელოვანი ხა 29 წლის აღწერის მონაცემები? საქმე ის არის, რომ მაშინაც და ახლაც დაახლოებით ერთი და იმავე რაოდენობის ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში. მაშინ ცხოვრობდა 3,800,000 და დღესაც დაახლოებით იმავე ფარგლებში ვართ. ანუ იგივე მოსახლეობის პირობებში რამხელა სხვაობა. მაშინ 30% ქალაქად, ახლა 57% ქალაქად. მკვეთრი მატება დაიწყო ზუსტად მას შემდეგ, 29 წელს შემდეგ და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და 1979 წელს აღწერით უკვე ქალაქის მოსახლეობამ გადააჭარბა, პირველად გადააჭარბა სოფლის მოსახლეობას და 51%
შეიძლება. რომელ წელს იყო ეს?
1979 წელს. 51% გახდა ქალაქის მოსახლეობა და სოფლის მოსახლეობა 59%. ეს პირველ რიგში დამოკიდებული იყო იმ პროპაგანდით, რასაც მაშინდელი კომუნისტური ხელისუფლება წარმოებდა ქვეყნის მასშტაბით. საუბარია ინდუსტრიალიზაციაზე და მთიდან და მთის წინეთის სოფლებიდან ჩამოსახლება მოსახლეობის ქალაქად, იმიტომ რომ მათ ჭირდებოდათ ფაბრიკა ქარხნებში დამატებით მუშახელი, მოეხსენებათ ამისათვის დარდებოდა რაღაცა წარმოუდგენელი
არაერთი ფილმის თემაც
გამხდარა ჭაბუკი, ესეთი ყველაზე ცნობილი, ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან. ასეთი ფილმები მოგესმევათ, კინემატოგრაფია მაშინ რაოდენ დიდ როლს ასრულებდა პროპაგანდაში. შემდგომ იყო მცდელობა, რომ ეს პროცესი უკუ მიმართულებით სასულიყო. იგივე ფილმებზე თუ გავამახვილებთ ყურადღება, საპირისპირო ფილმებზე გადაიღეს, მაგალითად თას დაუბრუნდა მთიელი და რაღაც ასეთები, მაგრამ ამან შედეგი ვერ მოიტანა. ეს სოფლის თან ქალაქში მიგრაციის მაჩვენებელი ცოტათი 1990 წლებში შემცირდა საერთო სოციალური გაჭირვებისა და ეკონომიკური დაძაბულობის და პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით თავი ჩინა 2000 წლებში და დღეს მივიღეთ რაღაც
ძალიან გაზრდილი მაჩვენებელი არა და საქართველოში სოფელი ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი ისტორიული დასახლებული პუნქტი. ზოგადად საქართველოში ისტორიულად არა მხოლოდ ეკონომიკურად ამას ჰქონდა თუმცა თუნდაც საზურის გაძლიერებისა და გამტკიცების მნიშვნელობა ქვეყანაში, დასახლების სიმჭიდროვის მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. საქართველოში საერთოდ ისტორიულად ერთ ქალაქს აღიარებდნენ, ასე იყო ისტორიულ წყაროებში ქართველი, რომ ითხოვდა, რომ ქალაქად მიდიოდა, ეს იგულისხმებოდა, რომ ის თბილისში მოდიოდა. და ქალაქს მოსახლეობის წილი ისტორიულად ძალიან ცოტა იყო. მაგალითად, მე-17 საუკუნის ბოლოს თბილისში ცხოვრობდა სულ 12,000 ადამიანი და კიდევ უფრო ცნობილი მონაცემები გვაქვს საქართველოში ნომერ მეორე სიდიდით ქალაქის თვალსაზრისით. მაგალითად ქუთაისში მე-18 საუკუნის 60-იან წლების ბოლოს ცხოვრობდა სულ 50 ოჯახი, ან დაახლოებით 200-250 კაცი. ერთ საუკუნის ადრე ცოტა უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობდა, 200 კომბლი ცხოვრობდა ქუთაისში, მაგრამ აქედან გამომდინარე ქალაქებზე გაცილებით მეტი მოსახლეობა და უფრო დიდი სიჭარბით გამოირჩეოდა სოფლის მოსახლეობა. შესაბამისად შიდა მიგრაცია გაიზარდა.
ვიდრე შიდა მიგრაციაზე გავაგრძელებდეთ, ანუ ზუსტად მსმენელს ვუთხრათ ასევე, რომ თბილისის, მაგალითად კონკრეტულად თბილისის მაჩვენებელი მოსახლეობის რაოდენობას უგულისხმობ, რეკორდული არ არის 2014 წლის აღწერის, ახლა ვუყურებ და რეკორდული იყო 1999 წელს.
აი აქ არის ახლობთ ერთი კომპონენტი, დიახ, 1999 წელს იყო
1,256,000, თითქმის 257,000,
1,208,000 ადამიანი, მაგრამ საქმე რა შეეცით, მაშინ აღწერის მონაცემების მიხედვით, რომ მოგახსენებათ 90-იან წლების ბოლოს ეს ჩაწერის ინსტიტუტი იყო დედაქალაქში და
მეტი იყო ჩაწერილი, ვიდრე ცხოვრობდა, შეიძლება?
მეტი იყო ჩაწერილი, არა. ანუ ზუსტად აღირაცხებოდა ეს ადამიანი, ვინც იყო ჩაწერილი. ახლაც იგივე კომპონენტია, მაგრამ თბილისში ხომ ამჟამად არ ცხოვრობს, ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდაც არ არიან რეგისტრირებული დედაქალაქში. ბევრი არის ჩამოსული, რომელიც ქირაობს ბინას ან გირით არის, რომელიც მათი მიწერის ადგილი არის სხვა რაიონებში არიან ისინი მიწერი რეალურად, მათი საცხოვრებელი ადგილი არის რაიონებში, მაგრამ ისინი თბილისში საქმიანობენ, ეკონომიკურ საქმიანობას
აკეთებენ,
სალობენ და ასე შემდეგ. რეალურად თუ ამას შევხედავთ, ეს 1,108,000 ადამიანი უფრო მეტი გახდება. ეს თვალსაჩინო და ჩანს ისედაც, ვინცაც ახსოვს 80-იან წლების ბოლო, მას შემდეგ თბილისის ცხოვრებლების რაოდენობა თვალსაჩინოდ გაზრდილია, ელემენტარულად გაზრდილია დასახლებული უბნების რაოდენობა. თბილისში გაჩნდა უბნები, რომლებიც საერთოდ არ არსებობდა 80-იან წლების ბოლოს, ახლა არ ჩამოთვლით, მაგრამ ვიცით, რომ ეს ასეა. ასე რომ აქ 1,108,000 ადამიანი, ეს არის თბილისში რეგისტრირებული ადამიანების რაოდენობა და არა ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად ცხოვრობენ ქალაქში, ყოველგვარი რეგისტრაციისა და ჩაწერის გარეშე და აქ ეწევიან თავიანთ საქმიანობას. რაც შეეხება შიდა მიგრაციას, ეს არის ზუსტად შიდა მიგრაცია, მივადგეთ იმ თვალსაზრისით და იმ მომენტს. შიდა მიგრაცია თბილისში მოდის, შიდა მიგრაციაზე თბილისში მოდის 33%. ანუ ყველა მესამე მიგრანტი, შიდა მიგრანტი, ასე ვთქვათ, მოდის
თბილისში.
მოდის ქალაქში. შემდეგ მოდის იმერეთი და იმერეთში იგულისხმება ქუთაისი და ერთი ორი ასეთი დიდი, შედარებით დიდი ქალაქი, სამტრედია მაგალითად, აქ 15% შიდა მიგრაციის წილი. შემდეგ სამეგრელო, ზუგდიდისა და ფოთის ხარჯზე, აქ არის 9.6% შიდა მიგრაციის წილი. ანუ ადამიანები სოფლად ცხოვრებას ამჯობინებენ, რომ გადმოცხოვრდნენ ქალაქში და ჩაერთონ ურბანულ ცხოვრების სტილში, შეიძლება ასე ვთქვათ. ამან გამოიწვია სოფლების დაცარიელება. 1991 წლის მონაცემებით საქართველოში იყო 4500 სოფელი. 2002 წლის მონაცემებით 3668 სოფელი. ახლანდელი მონაცემებით 3600-ზე ნაკლები, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა 62 გაუკაცრიელებული სოფელი 12 წლის წინ და ახლა გვაქვს 233 გაუკაცრიელებული სოფელი, ანუ 71 სოფელი მიემატა იმ კატეგორიის რიცხვს, სადაც უკვე ადამიანები არ ცხოვრობენ, სავარაუდოდ არც ცხოვრობენ უახლოეს მომავალში, თურმე არ შეიცვალა რადიკალურად ქვეყანაში.
აი ამაზე კი ვილაპარაკოთ აუცილებლად გადაცემის მეორე ნაწილში, ბატონო ზვიად. 11-ის ნახევარი სრულდება და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ანუ კი ბურთულს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი, დილის საუბრებით. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად საუბარს 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებზე. ქვეყანაზე, იმაზე, თუ ვინსაც ცხოვრობს, რატომ და რა ცვლილებებია წინა აღწერასთან შედარებით საქართველოს მოსახლეობის განლაგებაში, სტრუქტურაში, საქმიანობაში გნებავთ. ასე რომ გვისმინეთ ახლა ანუკი ბორდული ახალი ამბებით.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აერაის კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ახალი გამოკითხვის თანახმად, მიუხედავად რუსული საფრთხისა, ქართველები დასავლეთისკენ სწრაფვას ინარჩუნებენ. როგორც აერაის კვლევაში ანათქვამენ, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მტკიცედ უჭერს მხარს პროდასალურ საგარეო კურსს, როგორც საშუალებას ერთის მხრივ გაუმკლავდნენ რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებს და მეორე მხრივ გააუმჯობესონ საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობა. კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 85% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხოლო 79% საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ქართველები ქვეყნის მთავარ პარტნიორებად მოიაზრებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს. იმავდროულად 51% მიიჩნევს, რომ რუსეთი წარმოადგენს ქვეყნის მთავარ საფრთხეს და როგორც კვლევაში ენახსენები, გამოკითხულთა 77%-ისთვის რუსული აგრესია არ დასრულებულა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბოსტონში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს შეხვდა. მათთან საუბრის ერთ-ერთი თემა საქართველოში დაგეგმილი განათლების რეფორმა იყო. კვირიკაშვილი ამბობს: საქართველოში პროფესიული განათლება დაუფასებელია და ვფიქრობ, რომ შემოვიღოთ გერმანული დუალური განათლების მოდელი, როდესაც კერძო სექტორთან ერთად ხდება ახალგაზრდების მომზადება პროფესიული საქმიანობისთვის, აღნიშნა პრემიერმა. პრემიერი ახალი ბიზნეს წამოწყებების თემასაც შეეხო და სტარტაპების განვითარების ფონდის გახსნის გეგმებზე ისაუბრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად ქობულეთში ბირთვული მასალის რადიოაქტიური ნივთიერება ურანის უკანონო გასაღების ფაქტზე საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს. აღნიშნული პირების დაკავება იმ დროს მოხდა, როდესაც მათ ბირთვული მასალა გასაღების მიზნით ქობულეთში ერთ-ერთი საცხოვრებელ ბინაში მიიტანეს. დაკავებულები ურანის გაყიდვას $3 მილიონად პირებდნენ. რადიაციული დაცვის ექსპერტის განცხადებით, ურან 235, რომელსაც ამოღებული მასალა შეიცავს, ბირთვულ ბომბში გამოიყენებენ. გამოძიება ბირთვული მასალების უკანონო მოპოვება გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 5-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. დაკავებულები პირობით პატიმრობაში იმყოფებიან. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელიც წუხელ დააკავეს რუსეთში, როცა ის სამშობლოში ჩასვლას აპირებდა, უკვე უკრაინაში დაბრუნდა. როგორც იუწყებიან, ვერა სავჩენკო უკრაინელი დიპლომატის მანქანაში იჯდა, როცა რუსმა მესაზღვრებმა გააჩერეს და პასპორტი ჩამოართვეს. ეს რამდენიმე საათში მას შემდეგ მოხდა, რაც საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ დაწყებულია უკრაინელი სამხედრო ფრინავის ნადე სავჩენკოს ექსტრადაციის პროცედურა. პოროშენკო უწერს, რომ ვერა სავჩენკომ უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა და ახლა სამშობლოშია. შეგახსენებთ, რომ ორი ჟურნალისტი ის მკვლელობის ბრალდებით უკრაინელი მფრინავის ნადა სავჩენკოს რუსეთში მიჯილი აქვს 22 წლით პატიმრობა, რომელსაც ის უარყოფს.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რაღაც 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დილის სტუმართან ერთად. ზვია ჩვანგირაძეა ჩვენი სტუმარი, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ ლაპარაკობთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე და მეორე ნაწილი ძირითადად დაეთმობა სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილს, ამ მთლიანი აღწერისა. საინტერესო მონაცემებია, რამდენად სასიხარულო ან სავალალო, ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის და ასევე იმედი გვაქვს, რომ თქვენც მიიღებთ საუბარში მონაწილეობას. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეგიძლიათ დაგვერეკოთ სულ 2-3 წუთში. ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში, დილის ეთერი გრძელდება.
Get worse every day. I'm running out. just anytime you want to. And you never bother to tell me where you're going. And I wonder if there's anything you don't do. Someday you'll pay for the wild seed you sow.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 37 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე. თავისუფლების დილით 8-დანაც საათამდე ამ გადაცემას უძღვებიან ანასტასია რაბოლი და დათო ქორიძე თავიანთ თანაწამყვანებთან ერთად. შემდეგ 10:00-დან 11:00-მდე დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც ახლაც გრძელდება და მას უძღვები მე ნინო გელაშვილი და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. გაგრძელებ დილის საუბრებს ზვია ჩვანგირაძესთან ერთად. ის გახლავთ ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე და ახლა გვინდა მეტი ყურადღება დავუთმოთ სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილს, ამ ესე ვთქვათ აღწერისა. სხვას არ მინდა გამოკვლევა და რაღაც სხვა დავარქვა და სხვა სიტყვა ვერ მომნახე. და შეგიძლიათ თქვენს მონაწილეობას საუბარში 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო ზუიათ, ვიდრე საშუალებას მოგცემდეთ, რომ გააგრძელოთ, ერთი რამ არის ასევე აღსანიშნავი, როდესაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ თითქმის მეოთხედით 23%-ზე მეტი შემცირდა სოფლის მოსახლეობა 2002-დან 2014 წლამდე აღწერის მონაცემების მიხედვით. ამ აღწერის მონაცემებს ვადარებთ ჩვენ დღეს, როცა ვლაპარაკობთ შემცირებაზე და ზრდაზე. ეს არნიშნავს, რომ ამდენით გაიზარდა ქალაქის მოსახლეობა, რადგან ეს მოძრაობა პირდაპირ ასე ვთქვათ ერთმანეთს არავსებს და არაბალანსებს და დაგვავიწ და თუ არ ვწდები აგვენიშნა ემიგრაციის ნაწილი და 2014 წლის აღწერის შედეგებით ემიგრანტთა რაოდენობამ, ესე იგი 12 წელიწადში გამოდის, შეადგინა 98500, უბრალოდ 2014 წლის მდგომარეობით, ეს შედარების ამბავი არ არის, 2014 წლის მდგომარეობით ემიგრანტთა რაოდენობა არის 98500 კაცი, მათ შორის 45.4%-ია მამაკაცი, 94.6% ქალი. ემიგრანტთა 66%-ზე მეტი საზღვარგარეთ წასვლამდე ცხოვრობდა ქალაქებში, 20 შესაბამისად თითქმის 34% სოფლის დასახლებებში და ასევე არის მნიშვნელოვანი ასაკის ასაკობრივი ჯგუფები ემიგრირებულთა ძირითად ნაწილს, 20-დან 54 წლამდე ასაკობრივი ინტერვალის მოსახლეობა შეადგენს ემიგრანტების 75%-ზე მეტი არის სწორედ ამ ასაკის მოსახლეობა. იქ შემდეგ უკვე ასაკების ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით იცვლება ქალისა და კაცის ხწილი. სმენელია ხაზზე, არ დაგაცადეთ საუბარი, მოდით მოუსმინოთ ჩვენს და შემდეგ გავაგრძელოთ ერთად, უკვე მოგცემთ საშუალებას. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილომშვიდობით, ნინო, მოგესალმები და მივესალმები ზვიად დიდი პატივისემით წყალტუბოდან. მიხდება მაგ უკვე ოდიაშვილიშვილი გახლავთ, სტუმარზე როგორ არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისათვის, ნინო. და ეს მონაცემები მე მგონი დაგვიანებული ჩარეს, ახლა გამოცემ მიღებულ, მაგრამ რა კითხვა მაქვს, იცით ზვიად თქვენთან, დასანანია რომ 76%-ია ემიგრირებული წასულები საქართველოდან და ძალიან დიდი რაოდენობაა რა თქმა უნდა მოსახლეობის, მაგრამ რეგიონების მონაცემები მაგალითად წყალტუბოს რაიონში ან ამ რეგიონებში სად უნდა თქვენა გაქვთ მაგ მონაცემები, თუ ჩვენ ადგილზე უნდა გავეცნოთ?
კი არის რეგიონების მონაცემით, ეს შევასწორებ. ხალბატონ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მოსახლეობის დაბედნიეროთ, მოსახლეობის 66% არ არის წასული, ისე გავიმეორებ. ემიგრანტთა 66% ცხოვრობდა ქალაქებში, ვიდრე წავიდოდა ემიგრაციაში. აი ეს მონაცემია, რომ არ შევიყვანოთ შეცდომაში. სხვა მსმენელი და ბატონო ზუიათ გისმენთ. სმენელმა გთხოვათ ემიგრანტთა განაწილება რეგიონებში.
დიდი მადლობა სმენელს პირველ რიგში. რა შეეხება რეგიონების მიხედვით, რაიონების მიხედვით ჯერჯერობით დაუშვათ, აი წყალტუბოზე იყო ხსოვარ წყალტუბოს მონაცემები, ასე კონკრეტულად არ აქვს წარმოდგენილი ჯერჯერობით საქსტატს, მაგრამ გვაქვს რეგიონალური მონაცემები. საუბარი არის ემიგრაციაზე, ან როცა საუბრობთ რომ წასული არის გარკვეული პროცენტული მოსახლეობა, საუბარია იმ პროცენტ იმ მოსახლეობაზე, რომლებიც წავიდა ქვეყნიდან საზღვარგარეთ და არა თელი მოსახლეობის წილზე არ საუბრობთ. ამაზეა საუბარი. მართლაც იმერეთის რეგიონში გვაქვს საკმაოდ სავალალო
რეგიონებში
ლიდერია იმერეთი, 23%, თითქმის 23% არის. აქაც თითქმის მეოთხედი, ყოველ მეოთხე ადამიანი წასულია იმერეთის რეგიონიდან, თავის ძირითადი საცხოვრებელი ადგილიდან გადაადგილებულია ის სხვაგან საზღვარგარეთ, რუსეთი იქნება ეს, თუ უკრაინა, თუ ევროპის ქვეყნები. და ასევე ლიდერი არის იმერეთი მიგრანტთა, დიახ, იმიგრანტთაში და
მიგრაციის
წილის თვალსაზრისით 13% არის იმერეთის რეგიონიდან ქვეყნის შიგნით გადაადგილებულ მიგრანტთა მაჩვენებელში. საბოლოო ჯამში ეს დაუბრუნდებით ჩვენ იმ საკითხს, რომ ეს იწვევს სოფლების დაცლა გაუკაცრიელებას. ჩვენ უკვე აღნიშნოთ, რომ 71 სოფელი გვაქვს გაუკაცრიელებული ამ ბოლო 12 წლის განმავლობაში, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. გარდა ამისა გვაქვს უამრავი, ძალიან ბევრი სოფლები, სადაც 3-დან 10 კაცამდე ცხოვრობს. თუ ასე წავიდა საქმე და ჯერჯერობით სწორედ აქეთ კერმედის საქმე, უნდა ჩავთვალოთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს სოფლებიც მიემატებიან გაუკაცრიელებულ დაუსახლებელ სოფელთა რიგს და რიცხვს.
კითხვა მაქვს ასეთი, ბატონო ზუიათ, რა იწვევს ამას ობიექტურად? გასაგებია, რომ ადამიანები ცდილობენ რაღაცით თავი გაიტანონ იმ ეკონომიკური განვითარების ქვეყანაში, როგორც საქართველოა. უმრავლესობის ამოცანა არის, რომ ადამიანმა თავი და ოჯახი თვიდან თვემდე გაიტანოს. ობიექტურად თქვენი შეფასება მაინტერესებს. უფრო იოლია სარჩოს შოვნა, ხა მეტყვით რომ კი ასეა, ამას რიცხვები აჩვენებსო, მაგრამ ობიექტურად მაინტერესებს რა იწვევს ამას თქვენი აზრით. უფრო იოლია სარჩოს შოვნა, მეტი სარჩოს მოპოვების წყარო არის ქალაქებში, ვიდრე სოფლის დასახლებაში, სოფლის პირობებში, ასე ვიტყვი.
შევხედოთ ამას რამდენიმე კუთხით და რამდენიმე კომპონენტი განვიხილოთ, რა იწვევს სოფლების დაცლას და ქალაქში მოსახლეობის გადმონაცვლებაში. ერთიც, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის ზოგადად სოფლიო ტენდენცია. ანუ ურბანიზაცია, ეს არის უკვე ყველა ქვეყნის თავსატკივარი. სოფლის მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რეგიონის მოსახლეობა მიედინება ცენტრისკენ და ცხოვრობს და აპირებს, რომ იქ შედარებით უფრო იოლად, შედარებით უფრო კომფორტულად, ასე ვთქვათ, რაღაცა წესრიგის ჩარჩოებში მოახერხოს იქ ცხოვრება. რაც შეეხება საქართველოში, და გვაქვს უამრავი პრობლემა სოფლად, რომელიც არ არის მოუგვარებელი. დაწყებული უგზოობიდან დამთავრებული კომუნალური საკითხებით, ბევრგან არის გაზი, უკვე შეშას პრობლემაა სოფელში ძალიან.
და ბევრგან წყალია პრობლემა.
ბევრგან წყალია პრობლემა საქართველოში. უამ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს წყლის ქვეყანა ვართ, მაგრამ ეს ცენტრალიზებულად წყლის მიწოდება ბევრგან პრობლემა არის. უგზოობის პრობლემაც მართალია, ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ გვარდება და წინა ხელისუფლებისა და განსაკუთრებით ამ ხელისუფლების პერიოდში ეს გზები თითქოს კეთდება, მაგრამ ეს მოსახლეობისთვის არ არის საკმარისი. განათლების პრობლემა არის. ბევრი სკოლა არის, სადაც ბევრი სოფელია, სადაც სკოლაც არ არის. რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით არის. ძნელია იქ გადაადგილება. შემდეგ ის ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან იმ სოფლად, მერე მოდიან სასწავლებლად დედაქალაქში, განათლებას იღებენ აქ, მერე უკან დაბრუნება არ უნდათ. და ასე შემდეგ. არის მენტალური პრობლემაც გარკვეულწილად. სოფლად არის, უბრალოდ საქართველოში არის ადამიანთა დიდი მასა, რომელიც გაიზარდა, დაიბადა და გაიზარდა 60-70-90-იან წლებში. ეს ის თაობა იყო, როდესაც განსაკუთრებულად არაფერი არ ევალებოდა ამ თაობას, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა არ ჰქონდა. ეს კომუნისტური რეჟიმის პრობლემა იყო, იქ მოკიდებდნენ ადამიანს ხელს, აიყვანდნენ, ამუშავებდნენ უნდოდა თუ არ უნდოდა და აღნიშნავდნენ ხელფასს უნდოდა თუ არ უნდოდა, ასაკვირველი გარანტირებს არ აკეთებდა.
ძირითადად უსაქმურობაში ადარებენ ხოლმე ასეთ სტრუქტურებში დროს და შესაბამისად ამ სწავლა მოგეხსენებათ როგორი იყო და შესაბამისად მივიღეთ დღეს რომ ამ ადამიანებმა იმ თაობის ადამიანებმა ბევრი არაფერი იციან არც სოფლის მეურნეობის და არც სხვა საქმის ეს ადამიანები კიდეც რომ დაბრუნდნენ სოფელში ის ადამიანები ვერაფერს ღირებულს ვერ გააკეთებენ იქ იმდენად რამდენადაც ისინი მოწყვეტილი არიან იმ მამაპაპურ ცოდნას და მამაპაპურ გამოცდილებას და მამაპაპურ საქმიანობას რომელიც წინა თაობა მიცოდა რომელიც მათმა წინაპრებმა იცოდნენ აი ეს არის პრობლემა ახლა შევხედოთ ამას ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე მთავარი სოფლად რა პრობლემებია პრობლემა არის სოფლად ინვესტიციები სოფელში ფული არ იდება კაპიტალი არ იდება სოფელში 2015 წლის მონ იგივე საქსტატის მონაცემებით 29 მილიონი არის სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებული ეს არის ინვესტიციების საერთო ინვესტიციების 2% მართალია ეს არის უფრო მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე 2014 წლის მონაცემები როცა სულ 12 მილიონი ჩაიდო ინვესტიციები სოფელში და ეს იყო 0.7% საერთო ინვესტიციებისა მაგრამ ეს მაინც ძალიან მცირეა
აქ არითულება ინვესტიციაზე ვლაპარაკობთ აქ არითულება ის საბუჯეტო თანხები
ხო აქ არის კერძო ინვესტიციების საუბარი შევხედოთ
მშპ-ს ისიც ხომ ინვესტირება ერთგვარი და ამიტომ
რა თქმა უნდა ისიც ინვესტირება და თუ კიდე დღეს რამე სოფელში კეთდება და უშუალოდ ეს სახელმწიფო პროგრამების ხარჯზე კეთდება მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამომახვილოთ ყურადღება ეს გახლავთ მშპ-ს ლიანიში გაპროდუქტის წილი სოფლის მეურნეობაში ძალიან დაბალიც არ არის, მაგრამ მაინც დაბალია. 9%-ია სოფლის მეურნეობის წილი, მაშინ როცა უშუალოდ ვაჭრობის წილი არის 16.5%, მრეწველობის წილიც ასევე 16.5%-ია და ტრანსპორტის წილი არის 10.7%. სოფლის მეურნეობაში სულ 9%-ია. მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი სხვა რამ. ამ სფეროში, ანუ სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთა წილი არის 54%. ანუ ნახევარზე მეტი. ანუ ნახევარზე მეტი მოსახლეობა მთლიან მშპ-ს მხოლოდ 9% ქმნის. აი სწორედ ეს არის პრობლემა. ხა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახლებულ მონაცემებს სახელმწიფო მხარდაჭერის თვალსაზრისით და იქ განხორციელებული სახელმწიფო ინვესტიციების კუთხით. ძალიან მოიმატა სხვადასხვა მონაცემებმა ბოლო წლებში შეინიშნება სახელმწიფოს გააქტიურება სოფლის მეურნეობისა სოფლის და ზოგადად რეგიონულ თვალსაზრისით. მაგალითად 2010 წელს სოფლის მეურნეობისთვის ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი სულ 40 მილიონი ლარი. უკვე 2013 წელს იყო გამოყოფილი 182 მილიონი ლარი, ხოლო 2014 წელს იყო გამოყოფილი 265 მილიონი ლარი. მოგახსენებათ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროგრამა მუშაობს სოფელში, უფასო ხმათესვის პროგრამა არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მეოთხე წელია მიმდინარეობს, არის აგროდაზღვევის პროგრამა რომელიც ასევე ძალიან კარგი პროგრამაა და ახლა კრებს ზუსტად თავის ტემპს, ასე ვთქვათ, და არის შეღავათენი აგროკრედიტის პროგრამა. აღარაფერს საუბრობ იმ სუბსიდირებას, რომელიც სეზონურად წლიდან წლამდე არის ცალკე კახეთში, ცალკე აჭარაში, ყურძენი და ციტრუსის მიმართულებით, არის შიდა ქართლში ვაშლის მიმართულებით და რომ არა კიდევ რომ არა ეს პროგრამები, ალბათ ჩვენ უფრო ცუდი სურათი გვექნებოდა. აი ამ ხარდაჭერის შედეგი ჩვენ ალბათ უფრო უნდა მოვიმკლოთ რამდენიმე წლის მერე, როცა ადამიანი დაიარხოს რეალურ სექტეს
ბანო ზვიად ჩვანგირაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთდა, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ლაპარაკობთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე, ლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის ნაწილზე ახლა აღწერისა. და ბანო ზვიად, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფოს წილი და შეუდარებლად ნაკლები ინვესტიცია, კერძო ინვესტიცია, რაც არის ასე ვთქვათ ბუნებრივი დაინტერესება ბიზნესის, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ვთქვათ 29 მილიონი ბრძანეთ, ხომ?
დიახ.
ჩაედო სოფლის მეურნეობაში, როცა სახელმწიფო 265 მილიონს დებს იმავე პერიოდში. ასევე ახსენეთ თქვენ რომ არის თაობა, აი ახლა ვინც ითვლება ვთქვათ შრომის უნარიან თაობა დასაკობრივად ისეთ პერიოდში და ისეთ ვითარებაში გასდილი, როცა მას დაეკარგა, როგორც თქვენ შეაფასდა, ნუ გარკვეულ პასუხისგებლობას არც ის უნარები შეუთვისებია, რომელიც საჭიროა სოფლის მეურნეობისთვის და ბევრი ადამიანი თქვა წამოვიდა სოფლიდან, შემდეგ აღარ დაბრუნდა და ასე შემდეგ. ის თანხები, ის დიდი თანხა, რომელიც იხარჯება სოფლის მეურნეობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თქვენი აზრით რამდენად ეფექტიანად იხარჯება და სწორედაც ცოტა გრძელვადიან შედეგზე რომ ვიფიქროთ, ხომ არ იქნებოდა უფრო ეფექტიანი ამ თანხების სწორედ განათლების ნაწილზე დახარჯვა, მარტივად და მოკლედ რომ ვთქვა?
რა უნდა? ამის ანალიზი და პირველ რიგში მონიტორინგი არის საჭირო. რამდენად სწორია ის პროგრამები, რომელიც სოფლად ხორციელდება. შეიძლება კარგია სახელმწიფო ხარდაჭერა, რომ მას თურს.
უარეს იქნებოდა ბრძანეთ, კი? და შემიძლია დაგეთანხმოთ. უარეს იქნებოდა ალბათ ამ ხელათ ან ხარ რომ
იქნებოდეს. მაგრამ მუდმივად საჭიროა ამის მონიტორინგი, რამდენად სწორად მიდის ამ თარხების ხარჯო და რამდენად ეფექტურია ის. გარდა ამისა, რაც შეეხება უფრო მომავალში რა უნდა გაკეთდეს და რანაბიჯები უნდა გადაიდგას. ასეთი ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი რომელიც ეხება მთის კანონს და აქაც სახელმწიფო ჩართვა არის ძალიან მაღალი. ეს მთის კანონი გახლავთ აბსოლუტურად განსხვავებული რამ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სწორედ იმ დაცარიელებული სოფლების, დაცარიელებული რეგიონების შემაცხოვრებელი ხალხის ადგილზე დამაგრება. ეს არის მიზანმიმართული პროგრამა და აქ ინვესტირებასთან და სტანხესორად განაწილებასთან არაფერი კავშირი ამას არ აქვს. მოგახსენებათ, მთის კანონის პირველი კომპონენტი 1 ივლისიდან შედის ზალაში, დანარჩენი კომპონენტი 1 სექტემბრიდან და მომავალი 2017 წლიდან შედის ზალაში. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კოოპერაციის პროგრამა და კოოპერაციის კანონი, რომელიც რამდენიმე წელია მოქმედებს, მაგრამ პირველმა ვარიანტმა ვერ გამართლა. ახლა შესწორებებია შესული კოოპერაციაში და როგორ უნდა წარიმართოს ეს, აი ამაზე ყურადღება
ეს უკავშირდება ბატონოზეთ. აი აღწერაში არის, რომ ცირემიციანი მეურნეობები,
ცირემიციანი მეურნეობები, რომელიც არ ამართლებს მის გამსხვილებას და უფრო ეფექტურად წარმართვას, მიწის რაციონალურად გამოყენებას უკავშირდება და აუცილებელია სწორად მიმართულებით მუშაობის ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი ფერმერული მეურნეობა უზრუნველყოფს საშუალოდ 126 ადამიანს. გერმანიაში ერთი ფერმერული მეურნეობა უზრუნველყოფს 154 ადამიანს და საქართველოში თავის გამოკვება უჭირს ადამიანს, რომელიც სოფელში აიგდა, ცდილობს სხვა დამატებითი შემოსავალი გაიჩინოს იმისათვის, რომ მოახერხოს როგორმე თუნდაც იმავე სოფელში დარჩენა და
ამაზე საინტერესოდ იყო მოთხრობილი, მსმენელს შევახსენებ, გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია ის, რომელიც თავისუფლების დილაში გავიდა დღეს და თუ არ მოგისმენეთ, აუცილებლად მოისმინეთ ჩანაწერი თავისუფლების დილის რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე ფეისბუკის გვერდზე თავისუფლების დილისა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ სწორს ბატონოზეთ, მსმენელია ხაზზე თანამიტომაც ვისარგებლე შემთხვევით და შეგაწყვეტინეთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამ ფიდობის კალბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით გეს თუმარს და მე მგონი ესეთი მოსაზრებაც ამაქვს და კითხვაც, რომ ეს პრობლემა ჩვენ და სამწუხაროდ მარტივად გადაწყვიტეს ჩვენმა წინაპრებმა ოციტყიან სოციალისტური ათეისტური ეპოქის დროს. ანუ პრაქტიკულად ვიზახთით რა იყო რა სკინის ფარდა სახელმწიფომ იძულება მიიღო იმას დაკავშირებით, რომ შექმნილიყო კოლექტივები, რომელიც შეასრულებდა სახელმწიფოს დაკვეთას და მოთხოვნილებას სოფლის მეურნეობის განვითარებას დაკავშირებით, რაში ცდილობდა ფული. ანუ სოფლის მეურნეობას ადგილობრივს ვერანაირად ვერ უწევდა კონკურენციას, როგორც თქვა, საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი პროდუქცია და თუ რამე შემოქონდა სხვა ქვეყნებიდან, სოციალისტური სახელმწიფო ცდილობდა, რომ ჩამოეკიდებოდა რა. დე, დროებით ჩამოეკიდებოდა რა, როგორც იტყვიანი, იმპორტზე. მერე ეს იმპორტი გადმოეტანა თავისასარგებლოდ და პირიქით გაიკეთებინა მერე ექსპორტი.
გასაგებია, თხოვნემ ექნება, რომ დაასრულოთ
კითხვით. ხელისუფლება არის ამის მოწინააღმდეგე, იმიტომ რომ მთელი სახელმწიფო საერთაშორისო პოლიტიკიდან გამომდინარე ჩამოეკიდა რა, როგორც იტყვია, საბაზრო ეკონომიკაზე, არასწორზე. ყველაფერს აკეთებ იმას დაკავშირებით, რომ გაცილებით უფრო მეტი იმპორტი იყოს
და
ექსპორტი. გამომდინარე ეს პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი უბადრუკი ხელისუფლების წარმომადგენლები დღემდე ატარებენ.
თქვენ შეფასებით
პრობლემა არ არსებობს.
გასაგებია, მადლობა დიდი. რამდენად იზიარებთ ამას? ასევე შეგახსენებთ, რომ 5 წუთი წარჩება დასრულებამდე და თუ რამე მნიშვნელოვანი კიდე თulis რომ დაგჭირდება.
რა თქმა უნდა, ამ შეფასებაში და მოსაზრებაში სიმართლე დიდი მარცვალია. მოგესალმებათ ხელისუფლების, ყველა ხელისუფლების, რომელიც აი ბოლო დამოუკიდებლობის წლებიდან მოყოლებული დღემდეა, შეჯერებით რამე განსაკუთრებული სწორი გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რეგიონალური მიმართულებით ვერ გადაიდგა. შედეგების სახეზე გვაქვს ჩვენ, როგორც სტატისტიკური მონაცემები, ასევე ჩვენ თვალით დანახული მონაცემები, ვიცით, გრძნობთ ამ ყველაფერს.
შესაბამისად, ამიტომაც არის აგროსასურსათო სექტორში 80% იმპორტის წილი და მხოლოდ 20%-ია სულ რამდენიმე პროდუქტი გვაქვს, რაც თვითუზრუნველყოფის
რომელებია ესე?
ერთ-ერთი პროდუქტი გვაქვს აგროსასურსათო სექტორში, ეს მნიშვნელოვანი, რომელიც ჭარბწარმოებულ გვაქვს, ეს არის ყურძენი 130%-ია. ამ შემთხვევაში თვითუზრუნველყოფის წილი ანუ მეტია უფრო, ესე იგი სიმინდის თვითუზრუნველყოფა 100% და კარტოფილის დაახლოებით 100%-ამდე. აი ბოსნეულიც კი, რომელიც თვითონ ჩვენ ესე ქვეყანა ვართ, რომელიც ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ მოგონდა, 75%-ამდე დასული, ანუ 25% მაინც შეიძლება შემოტანა. სხვა მიმართულებები კიდე უფრო გაცილებით უარეს მდგომარეობა აქვს.
ეთანხმებით მსმენელს, რომ მან საბჭოთა კავშირი და რკინის ფარდა გაიხსენა და ეთანხმებით, რომ რაღაც ეს დიხისტი
კომეუნებაზე იყო გამახვილებული ყურადღება.
კომეუნებაზე იმაზე, რომ იმპორტისგან დაცული იყო და ყველაფერი, ყველანაირი იმპორტისგან და ესეთი
იზოლაცია. იმედი მაქვს ამის ალტერნატივა, თუ როგორ შეიძლება სუფლად ასე თქვა საზოგადოებრივი მიმართულებით გააქტიურება და ეს არის კოოპერაცია, რომელიც ასე თქვა, უფრო კაცლებით მაღალი საფეხურია, ვიდრე დასახლებული კოლმეურნეობა. ხა კოლმეურნეობა ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა, ჩვენ ყველა ვიცით და არის მუშაობა ამ სისტემამ და იგი დაინგრა. კოოპერაცია, რომელიც დღეს არის მთლიანად აგროსექტორის წარმატული ძალა, განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებშიც, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გაძლიერდეს ყურადღება საქართველოში.
განათლების გარდა რა ჭირდება კოოპერაციის ახალისებას, თქვათ მეურნეობების გამშველების ახალისებას?
პირველ რიგში კანონი პირველ რიგში, რომელიც იყო შემუშავებული დაახლოებით 3 წლის წინ, მაგრამ იქ იყო სერიოზული ხარვაზები და უშუალოდ იყო ის, რომ 3-5 კაციანი კოოპერატივი უნდა ყოფილიყო, დაბალი დონე, დაბალი ზღვარი ასეთი იყო, მაგრამ არ გამართლა მან ეხაშები და ცვლილებები და მინიმუმ 11 კაციანი უნდა იყოს ბარში და 5 კაციანი უნდა იყოს მთაში, ანუ უფრო გამსხვილებისკენ წავიდა. გარდა ამისა, იქ მეპაიებთან დაკავშირებით იყო რაღაც გარკვეული ხარვეზები წინაგონებში, რომელიც ასევე გასულდა.
ანუ შეღავათები აქვთ მათ, ვინც გაერთიანდებიან.
რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული შეღავათ, გამსხვილება და ბაზარი. რაც თავია ბაზარი, სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს მოსახლეობას სწორედ რომ უზრუნველყოს იქ მოყვანილი პროდუქციის რეალიზება და გასაღების ბაზარზე გატანა. ეხლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად პრობლემა თხილის მიმართულებით, წელს თითქოს არ უნდა ქონოდა ამის პრობლემა. და რაოდენ მაღალი იყო ფასი ყოველას მოგეხსენება, მაგრამ შარშანდელი 12-13 ლარიდან ჩამოვიდა წელს 4 ლარ ნახევარზე, 5 ლარზე. ესე იგი გასაღების პრობლემა აქვს, იქ რაღაც ხარვეზები შეიქმნა. სწორედ ამ მიმართულებით არის მთავრობის პოლიტიკა გასააქტიურებელი, რომ ასეთი ვარდნა არ მოხდეს, რომ ადამიანს არ დაეკარგოს ინტერესი და ენთუზიაზმი. გარდა ამისა, ხელშესაწყობია კოოპერატივების თვალსაზრისით დასაქმებული ადამიანების სტიმულირება. დაუშვათ, აი უკრაინაში არის 17,000 კოოპერატიული მაღაზია. საქართველოს მე მგონი საერთოდ არ არის, თუ არის 1-2. ზოგადად. მაგალითად, რუსეთში არის 50,000 კოოპერატიული მაღაზია და საწარმო.
ძომებსაც თუ შევადარებთ, არის რაღაც რაღაც
პატარა. არის რაღაც რამდენიმე, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე და იქ ადამიანები დასაქმებული ადამიანები ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარ მომავალს. აი ეს